siger tak, at vi må samles her igen i dit navn. Tak, Herre, at du er til stede, og at du vil hjælpe os med at lovprise Gud, vor far i himlen og Jesus Kristus, hvor er vores fast. Vi siger tak, at vi må lægge denne aften i dine hænder. Vil du besigne os hver især, og gør os taknemmelig for, at vi har vi kan bruge vores eget sprog, som vi er vokset op med. At vi har Bibelen, dit ord på vores eget sprog. Og at du forstår og lytter til vores sprog. Vi ved også, at det kan være så meget anderledes tænkt, og at mange mennesker ikke har dit ord på deres sprog. Og tak her for de muligheder, du giver os. I Jesu navn. Amen.
Men den var pillet ud af stikket.
Ja,
det godt, ja. Men der er lyd nu. Nu stoppede den, da han lige tog.
Ja. For mere end et år siden blev vi vigtigt at komme her, og vi har lidt svært ved at tage stilling til, og det er så lang tid i forvejen. Men lige pludselig er det, så nu er det. Så tak for indlydelsen, tak fordi I måtte komme. Vi har glædet os til. Og vi vil gerne høre en del om Niklas, og jeg har måttet normalt af det gode, der tager en del ind, og jeg måtte gå i arbejdstøj og lave noget nyt om, eller lave noget om, så jeg håber, det virker med det tekniske og med den PowerPoint, jeg har lavet. Når man snakker om bibeloversættelse, så kommer man ikke ud, når man taler om sprog, forskellige sprog. Er det nogen, der har et bud på, hvor mange sprog, der tales i verden? Er det nogen, der tør?
Det må være tusindvis.
Tusindvis, ja. Hvor mange er tusindvis? 6.431, ja. Den måde vi lidt. Er der andre bud? Er det nogen, der tror, der er flere? Nogen, der tror, der er mindre?
Færre?
Ja, vi kommer tilbage til det. Når vi nu går over fra de 6.431 sprog, hvor mange af de sprog har så en hel bil? 300. Ja. Det kommer vi også tilbage til. Kort, hvilke bibeloversættelser, vi holder sig beskæftiget med bibeloversættelser, som jeg bruger noget af det siger. Og jeg deler egentlig fra en nyere missionsbevægelse, som i 1910 var vi jo den konference i Albury, hvor meget entusiast og gik i gang med missionærer. Jesus kommer snart igen. Vi skal gøre folkeslag igen med hjælp af budskabet i os. Så der var en stor entusiasme. Og en af de nye organisationer, der bliver oprettet i de senere år, det er så vigtigt. Men det er den her mand, William Cameron Townsend, han havde en stor andel i oprettelsen af Wycliffe. I 1917, der var en ungdom, det er hans spanske bibel i Guatemala og straks i Genfolket. Og han kunne godt spore dem, og han kendte Jesus. For eksempel også. Nej, Jesus, der havde vi ikke hørt om. Du må prøve i det næste, måske finder du ham der. Det er ordet, som tror vi, at han prøver at finde Jesus. Det overraskede Thomsen, at kendskabet til spansk var utrolig lille. Selvom det måske var landets officielle sprog eller første sprog, men så folk de kunne ikke spansk. Så en dag så kom der en, der spurgte ham. Hvis din Gud er så stor, eller hvis din Gud er så klog, som du siger, hvorfor taler han så ikke vores sprog? Hvorfor taler han ikke min sprog? Det kan jeg trykke i ham. Det kan han til at tænke noget og tænke over. Han fandt ud af, at de folk, man kan måske forstå noget af skrift på et andet sprog, men det mangler noget, hvis ikke vi hører budskabet på vores hjertesprog, som vi tænker og føler. Det er som at spise god lyd. For eksempel, det var en uforskning afhængig af, hvordan den blev sammensat med vokaler eller konsonanter og andre konsonanter. Det kunne have en forskellige betydning. Så det var ikke så nemt. Men ved man gør det der i praksis, så fik man opbygget en hel del erfaring og viden om, hvordan det bedst kunne lade sig gøre med oversættelsesarbejde. Der var det i 12 år, før man kunne afslutte oversættelsen af det nye testament. Og da han så var færdig, fandt han også ud af, hvor det var, for at sige, den største missionær, det er Bibelen på modersmålet. Fordi den har ikke brug for ord, den er der altid. Og den bliver ikke set på en fremmed, og man kan ikke kigge den ud af landet. Selvom myndighederne skulle forbyde Bibelen, så blev folk nok nogle gange af at skrue den ind, og så har de har den på deres sprog, og så er det er sket. Men missionærer, de kan blive skrive ud af landet, men Bibelen, sproget eller på deres eget sprog, den bliver. Så alle hans erfaring gjorde, at han i 1934 startede med en sommergang, og det kaldtes kamp. Hvilket i Arkansas i USA. Og formålet med den kamp var at uddanne missionærer, der man lærer andre sprog, og uddanne dem i sprogvidenskab. Og de levede i meget primitive omstændigheder, og det bidrog også til forberedelse af en eventuel missionærgærning i et andet land og en anden kultur. Og med den her kamp var Summer Institute of Linguistics, det er Summer Institute of Linguistik, SIL, og kortes med den. Og denne organisation står egentlig for den akademiske side i bibeloversættelsesarbejde. Den eksisterer stadigvæk, men vi kalder det ikke så meget mere Summer Institute of Linguistics, fordi nu bliver der afholdt kurser hele året, men man siger stadigvæk SIL. Men det var ikke nok for Cameron Townsend, fordi han synes, at en anden organisation udover SIL var nødvendigt, og at appellere til kristne og støtte over at udsende missionære. Så i 1942, der blev vigtigt for bibeloversættere oprettet. Jeg ser her, vi har billeder af John Wycliffe, en engelsk teolog. Og engelsk teolog var bag for mig. Og han var sin tid egentlig meget, meget forud. Fordi han mente, at den var ude af adgang til Guds ord på sin eget hovedsord. Så han begyndte at oversætte Bibelen på engelsk. Og så sagde han så over informationen, der skyldte hende over i Europa også for, at der kom jo flere bibler til på forskellige europæiske sprog. Luther oversatte den til tysk. Der kom en dansk bibel. Der kom en hollandsk bibel. Så det blev gang i Bibelen oversættes, og det blev gang, at folk synes, det er kristne synes, det er vigtigt, at almindelige folk har mulighed for at kunne læse Bibelen, Guds ord på deres eget sprog. Efter 2. verdenskrig blev det der flere vigtige organisationer i den europæiske verden. Og i Storbritannien blev den første sommerkursus afholdt i 1953. Og kurserne var og er stadig meget gavnligt for kommende missionærer, selvom man ikke gik ind i oversættelsesarbejde. Vi var på kurset både jeg, og der var mange missionærer fra forskellige missionsselskaber også, fordi missionærerne får redskab i, hvordan de lærer et nyt sprog. Og Ole og jeg mødtes på sådan et kursus i England i 1987. Og det skete, at i 1971 vigtigste europæiske direktør, en amerikaner, John Strong, han kørte igen i Danmark på vej til Danmark. Og han fik holdt et offentligt møde i Aarhus, hvor også Ivar Larsen var i stedet. Og Gud talte til Ivar Larsen. Og han blev i 1944 den første danske medlem af Wycliffe. Og dengang var det faktisk ikke engang, når det hed Wycliffe Danmark. Han senere kone Alice blev medlem nummer to, og de rejste sammen til Afrika til Kenya i 1977. Og i forbindelse med deres medlemskab og udrejse, det er virkelig Danmark opfattet, og det skete i årene 76. bestyrelsen, som så havde ansvar for visse lærerkarakterer og alles. Og de begyndte samarbejde i Kenya om halvdelen i 1981, og de begyndte at bo der på deres sprog, og de fik oversat det nye testament, som blev udgivet i 1997. Og hele Bibelen udkom i 2003. Der kom vi så tilbage til Danmark, hvor vi bor nu, og Ivar har arbejdet stadigvæk som konsulent for virkelig med flere forskellige sprog. Og så en anden dansk medarbejder, det var også dog, som en god medarbejder fra 1950 til 2009, på oversættelsen af Zidane-testamentet. Det var et nyt testament, men Zidane-gruppen ville gerne, at Kirken har ønsket det hele Bibelen på deres sprog, og så det kom vi så ind i billedet, og vi blev udsendt i samarbejde med dengang Danske Jordmission og Kommission. Og vi har så den glæde at være med til til udgivelsen af Bibelen i 2015. I øjeblikket har vi i Danmark ingen udsendt, og det skyldes man også lidt, at de udsendte, hvis man vil udmelde, så skal man selv komme og støtte. Selv har sit bagland, og skal selv have støtte med, før man kan komme ud. Vi er udsendt. Og det er jo ikke så nemt i de danske kirke landskab. Men det betyder ikke, at vi i Danmark sidder helt stille. Vi har en konsulent i Kenya, Eli Bulo, en kenyer, som arbejder med flere forskellige sprog i Kenya og Uganda, som vi støtter. Og vi har fået danske midler til udviklingsprojekter, hvor vi vil støtte hovedsmålsundervisning i skolen i Ghana og Pakistan. Det med bibeloversættelse og virkelig, det er faktisk, skal man se lidt bredt, det er ikke kun bibeloversættelse, vi skal beskæftige os med. Det er også vigtigt, at når Bibelen er færdig, at der er folk, der kan læse. Vi er nødt til at oversætte Bibel, og så er der ingen, der kan læse. Så vi arbejder også på, at hvis voksne har behov for at lære at læse, for at komme i gang med voksenundervisning. Men de seneste år er der også i større områder blevet ønsket fra regeringens side, at skolebørn de får undervisning på deres hovedsprog. Og tit er det sådan, at undervisningsfolk i de lande, i afrikanske lande, de har ikke så meget ekspertise i, hvordan griber man det her. Hvordan gør man så det? Så kommer de til SAL, den akademiske side er vigtig, og beder om hjælp. Så i hvert fald i Etiopien, og i denne område, og Skade, Pakistan, der er de i gang, der hjælper de sprogene til at implementere, så at børnene kan få undervisning på deres sprog. Det er i forestilling, jeg har haft, at vores børn her i Danmark, for eksempel, vi snakker dansk igen, og så kommer de i skole, og så bliver de undervist på engelsk fra dag. Det ville ikke være så godt, hvis vi kunne forhylde dem. Nogle af dem måske ikke, men det er sket i Afrika i mange tilfælde. Børnene var ikke dumme, men de kan bare ikke forstå det sprog. Så det er mange, der dropper ud af sproget i færds, de fortsætter. Og ved at give undervisning på modersmål, så ligger man en god basis for børnene for indlæring. Og det kan de også bruge til at lære andre sprog også. De også har behov for i deres omgivelse. Nu har jeg snakket lidt om virkelig, men lad os kigge lidt på statistikken. Hvordan ser det ud med bibeloversættelser? Det er sagt, men der er en hel bibel i 724 sprog. Uden er op til 7300 i alt i verden, godt 724. Det lyder ikke af varme. Det er kun 9,7% af det sprog, men alligevel svarer det til, at 5,9 milliarder mennesker på jorden har adgang til hovedsprog på deres sprog. Det er op til 80% af verdens befolkning. Så kan man se, at der er Nye Testamentet i 1617 sprog. Og der er dele af Bibelen i 1248 sprog. Og når man taler de sprog sammen, så er det 3.500 64 sprog, og der er også sprog, som ikke har noget behov. Hvordan kan det så være? Det er enten i områder, hvor folk er flere sprog, og de er lige godt i det ene sprog, som er andet sprog, hvor der er nogle skærer, der lige vil oversættes. Eller, man må også ikke have, at der er nogle sprog i verden, som har ikke blivet brugt så meget mere. Nogle sprog, som dør ud, som er nedlagt til at blive det nytteløst at begynde her, fordi når vi er færdige med oversættelse, så er det ikke noget, der taler det mere. Så. I mange tilfælde, efter at folk fik deres bibelbog og deres rejsebog, hørte missionærerne, hvorfor tog du så lang tid? Hvorfor tog du så lang tid, da de kom med os til os på Kristus? Folk er glade for det. Der er folk, der stadig er vente på Guds ord, selvom de måske ikke er klar over det. Men når de så får Guds ord, og det er Jesus og Gud, så er de glade og siger, det er også her. Hvorfor kom I ikke før nu? Men der er stadig folk, der slet er ventet på Guds ord. Det er en kendt præst fra Sabor, der var i og hans lavsangarbejde, og han sagde, efter at Markus evangeliet udkom på Sabor, før den tid var Gud meget langt væk, men nu er det som om, man vandrer sammen med os her på bjerget. At han fik livet på sit eget sprog. De følte ham fuldt af det, og han var tættere på. I alle sprog og bibeloversættelse nu i knap 3.000 sprog, fordelt over 157 lande. Så det er det en del sprog, der arbejdes i med. Så man kan se, det er ikke, man har noget utrolig mange mennesker med at oversætte bilen. Men bag hvad er det i hvert fald? Der handler det om mennesker. Og når man læser vores bil, så ved man også, at Gud har et hvert menneske. Og ja, Gud har sendt missionær til små befolkningsgruppe. Det er et til omkring 100 mennesker. Vi kan en historie fra missionærpar, der var ude til befolkningsgrupper, hvor det gik ikke så godt, hvor de var ved at give op. Gud sendte dem til dem. De begyndte at oversætte. Og folk følte, at ja, de begyndte at få værdi. De begyndte at opleve dem og op igen. Så det er dejligt. Og det er ikke sådan, at vi må tænke, at vi er mennesker, eller 200, eller 500, eller alle de mere. Det er derfor, at Gud sender en person ind til os. Det er der, hvor man føler, man skal ind og arbejde for Gud. Og formålet med det hele er, at finde en forventning sted i befolkningsskolen. Det er som når vi læser Bibelen, at de overfor, at vi ønsker os en forventning, at Guds Helligånd arbejder i vores liv, og at vi kan leve det ud. Guds ære, så er det også, at folk får deres bibel på deres eget sprog. De kan læse, og de tager det til hjerne, og at de begynder at omdanne dem til et liv sammen med Gud. Vi har for nylig set en video med fra en norsk missionær, der var ham sammen med Gud. Elvis, ja, Elvis. Han arbejder i en lille samling, han arbejder i en lille. Der er det tydeligt sagt, at før han kom med os, så var de kalibat. De gik ind og skød deres fjender, og de spiste dem. Det er tydeligt sagt. Så fik de det igen, og de forvandlede deres liv. han skal arbejde et eller andet sted i Vestafrika, i fredsland, så det er også spændende for hende også for os. Men igen, det er svært for hende også at komme op på den støtte, hun har brug for. Så det må igen være med til ben også, at hun også må få den opbakning, så at hun bliver sendt ud. Vi er ikke en organisation, vi siger, at vi kommer bare uden problemer. Det bliver kigget på økonomien. Er det basis for, at en missionær eller en familie kan blive sendt ud? Så bliver vi sendt ud. Er det ikke basis for, så må der arbejdes lidt mere på fundraising og sådan, at vi kommer op på sådan en missionærfamilie eller missionær kan blive sendt ud. Så i øjeblikket, så skal man arbejde på at få mere støtte. Ja, og så er det muligheder for jer også. Det er også, hvordan I kan være med i det arbejde. I kan blive medlem af Danmark, vi kan i Danmark. I år er det stadigvæk 100 kroner. Jeg tror, næste år har vi sat op til 200. I kan få vores nyhedsbrev, og det giver gave til arbejdet. Så og vi er til at finde på www.bibel.dk eller Facebook. Så det var lidt om vigtigt for Danmark.
Yeah.
Han er lige muted.
Der er også noget med, min PowerPoint. Men det, der skulle stå, det er, hvad kræver det for at, hvad kræves for at kommunikation løs? Internetadresse. Og det, vi har aftalt med Henrik, det er, at nu skulle vi så have en andagt med vi skulle have en andagt med 5 slides, og det er jo fint nok, men det hænger lidt sammen. Det hænger lidt sammen med det næste også, skal sige. Så det kommer til at gå lidt ud i lidt, så jeg skal få det til at køre på de her slides. Men for eksempel, hvis vi tager det der slide her, så kan vi spekulere på, hvad det betyder. Men jeg starter med at minde jer om beretningen om den etiopiske hofmand. Hvis jeg siger, forstår du det, du læser, så må mange af jer nok automatisk tænke på den her etiopiske hofmand, der var på besøg i Israel, som vi læser om i Apostlenes Gerninger kapitel 8. Det var en etioper, som havde været på besøg i Israel. Han var sandsynligvis proselyt og ikke jøde, men han læste den jødiske bibel, det som vi kalder det gamle testamente. Og han forstod ikke, hvad Jesaja skriver om i kapitel 53, som han læste. Vi læser, at apostlen Philip af Guds ånd blev sendt afsted. Han blev sendt hen til det sted, hvor hofmanden kørte, og Philip fik så mulighed for at fortælle den her fremmede mand om, hvem Jesus er og hvad han har gjort for at frelse os. Hofmanden her, han oplevede flere barrierer i forhold til det at forstå bibelteksten. Der var noget sprogligt, men der var bestemt også noget kulturelt. Og sprog og kultur er bare to af de barrierer, vi står overfor, når vi skal kommunikere med hinanden. Men jeg vil gerne fortælle lidt om oversættelse ved hjælp af nogle slides. Og så vil jeg sige noget om, at Gud taler alle sprog. Men vi forstår bedst, hvad Gud siger, hvis vi hører det på vores modersmål, eller hjertesprog, som vi også kalder det. Hvordan lykkes kommunikationen? Forstår vi det, vi hører? Det er godt at have et fælles sprog, men selvom man kommunikerer det samme sprog, så sker der misforståelse. Samtidig lykkes kommunikationen ikke, når vi prøver at sende ord på et budskab. Vi læser i Hebræerbrevet kapitel 1, at Gud har talt på mangfoldige måder, mangfoldige gange på mangfoldige måder, også gennem profeterne. Det vender vi tilbage til. Jesus kaldes Guds ord. Men han blev heller ikke altid forstået af sine nærmeste. Samtidig hører vi nemlig bare det, vi ønsker at høre. Disciplerne forstod det ikke, da Jesus talte til dem om sin lidelse og død. Men de ønskede heller ikke at forstå det. De havde heller ikke forstået det med opstandelse. Martha forstod heller ikke, hvad Jesus sagde, da han fortalte hende, at hendes døde bror skulle opstå. Men prøv nu at være sikker på, at lykkes med kommunikationen, så kan man prøve at teste det, man nu har oversat. For eksempel så har oversætterne en bestemt sproggruppe, hvor man var i gang med at oversætte nytestamentet, læst teksten om, hvordan Jesu disciple smed deres net i vandet. Og så spørger man så folk, hvorfor gjorde de så det? Og folk svarede, at ja, men det var nok fordi de var for gamle. Og så måtte oversætterne jo så lige at forklare nogle ting omkring fiskeri og hvad man egentlig gør med fiskenet. Men prøv nu at komme til vores slide herop. Hvis nu A, han siger hus, du siger A, det er ham, firkantede lover. Han siger hus, så kan B, som hører ham, han kan tænke på noget rundt, mens A har noget firkantet i hovedet. Hvem det giver mening for jer, det kommer nok. Måske skal vi tilføje en beskrivelse, for eksempel et hus med et plat tag. Man siger, at eskimoerne har 20 ord for sne, og at araberne har 20 ord for begrebet kamel. I Etiopien havde vi svært ved at finde lokale ord for arkitektur. Hvordan siger man hjørner, fundament, kanter, fremspring, paneler, søjler osv., som vi for eksempel skal bruge det i forbindelse med oversættelse af, hvordan Salomon skulle bygge sit tempel. Der er mange af de begreber, som er ukendte, fordi de er ikke nødvendige på sprog. Hvis ens hus det er rundt, og det har et skråtag, og det i øvrigt er bygget, som man pletter en kurv, så vil man ikke forestille jer, hvad der kan være af udfordringen. Ja. En gang imellem, så kan man opleve, at der er støj i oversættelsen. Det lykkes ikke at få det her budskab overbragt til den, man taler til, eller den, som læser ens tekst. Der kan være uenigheder, der kan være misforståelse, der kan være kulturforskel. Der kan også være noget med flora og fauna, som man lige skal have styr på. Der kan være noget med klima og terræn, som man skal have styr på også. Der kan være noget med helbred. Hvis folk er syge eller har det dårligt på en eller anden måde, så hører de måske heller ikke. Så forstår de, hvad det er for et budskab, de kommer med. Folk kan have siddet med nogle traumer, og selvfølgelig der kan være sprogbarriere, og der kan også være en anderledes tro, som gør, at folk har svært ved at fatte, hvad det er, det handler om. Når vi skal oversætte Bibelen, så har vi så også den udfordring, at der taler om gamle tekster. Det er en anden kultur i mange tilfælde, i forhold til den, vi selv kommer fra, og som regel også den, som man oversætter til. Samtidig så er det Guds budskab. Og fordi det er Guds budskab, så skal vi gøre vores allerbedste for at gøre det forståeligt. Ja. Det der, det har Peter været inde på, så det behøver jeg ikke at gøre mere ved. Jeg skal prøve at finde den liste. Ja. Ja. Og så kommer vi så til det, som er teksten fra Hebræerbrevet kapitel 1. Vers 1-4. Og hvis I synes, den her tekst den er lidt anderledes end den, I kender, så er det nok, fordi det er fra Bibelen på hverdagsdansk, som Ivar Larsen også har været med til at oversætte. Ivar Larsen, som Peter lige nævnte. Men jeg læser lige teksten. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til bedrene gennem profeterne. Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds kærlighedsglans og hans væsens udtryk til billedet, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skabt renselse for vores sønner, tog han sæde ved den højeste højre hånd i det høje, og han er blevet så meget vigtigere end englene, som det navn, han har arvet over deres. Det er ligesom vores udgangspunkt. Gud har talt på mange måder, og han bliver ved med at tale, fordi han vil kommunikere det her budskab. Ja. Når vi skal være sikre på, at folk hører efter, hvad vi siger, så bruger vi samtidig at nævne deres navne. Bibelen har også mange eksempler på, at Gud nævner vores navn. Gud kalder os et navn. Dermed bliver budskabet mere personligt. Adam, hvor er du? Til Abraham. Frygt ikke Abraham, dig Hagar, Sarais halvkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel, frygt ikke, for jeg har løskyndt dig, jeg kalder dig en navn på min. Jesus sagde til hende, Maria, og Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre børn. Når nogen bruger vores navn, så bliver vi mere opmærksomme. Det kan lære at have ordens gang med om. Det kan være svært at holde ro i en klasse, hvis man ikke kender elevernes navne. Men samtidig så må der mere end navnet til, før vi forstår et budskab. Da slavepigen Hagar var gravid med Abrahams barn, begyndte hun at provere overfor Abrahams kone, Sarai, som ikke kunne få børn. Resultatet blev, at Sarai behandlede Hagar så hårdt, at hun flygtede ud i ørkenen. Men Herrens engel mødte hende på vejen og sagde, Hagar, Sarais halvkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Og budskabet til Hagar var, at hun skulle vende tilbage til Sarai og finde sig i hendes bisætning for en tid. Her blev hendes navn brugt sammen med hendes status som halvkvinde. Og budskabet var, at hun skulle vende tilbage til det hjem og det arbejde, som hun var flygtet fra. Og det kan vi måske godt undre os over, men alternativet i ørkenen var nok værre. Hebræerbrevet fortæller os, at Gud har talt på mange folkelige måder i tidens løb. Men samtidig fik profeterne også til opgave at vise deres budskab med handlinger. For det handler om at få kommunikationen til at lykkes. Og så er det med, at det er godt at have et hjertesprog, et modersprog at kommunikere på. Generelt så får vi største udbytte af at høre ordet på vores modersprog. Jeg læste sprogvidenskab i København, og der sad jeg en dag sammen med tre studiekammerater, og vi arbejdede med en grammatikopgave. Vi var fire, der sad ved den ene ende af et langt ord, og ved den anden ende sad to personer, som arbejdede med at lave en ordbog til et slavisk sprog. De forstyrrede slet ikke. Vi sad med vores, og de snakkede et sprog, som vi ikke forstod. Men lige med et, så sagde de noget, som forstyrrede os. Vi hørte nemlig et ord, som gav mening for os. Chokoladehulen. Det var et dansk ord. Det forstod vi, og derfor hørte vi det. Samtidig giver ord på vores modersmål også budskabet, at det hører en ekstra dimension eller en ekstra grad af nærhed og værdi. Mens vi boede i Addis Abeba, det gik et budskab i en international kirke, hvor en norsk præst talte engelsk. Jeg var ikke altid lige begejstret for den præst, men en dag så var der en advar, og han gik rundt og delte både ud af ordene, the body of Christ. Og det forstod jeg selvfølgelig godt. Men da han kom til mig, så sagde han det på norsk. Det er Kristi læge. I det øjeblik, der følte jeg, at jeg kunne tilgive ham alt, hvad jeg ellers havde haft imod. Jeg følte mig set og hørt og anerkendt, fordi han bare fordi han skiftede sprog. Det var som at blive tiltalt med det rigtige kærlighedssprog. For over 60 år siden havde Sidama-folket i det sydlige Etiopien ikke hørt om livet. De boede i et frugtbart område, hvor de dyrkede kaffe og holdt kvæg. Kvinderne gik klædt i tøj af kohuder. De sagde, at de vigtige ledere kunne smykke sig med et leopardskind. Hvis folk oplevede sygdom, eller barnløshed, eller havde andre problemer, så ville de opholde til et helligt træ, eller et helligt bjerg, eller en helligt flod. Hvis de havde fjender, ville de opsøge en troldmand og betale for en forbandelse over brudparken. Der ligger et bjerg dernede i den sydlige del af området, et bjerg, som man kalder Månen. På det bjerg var der kvinder ikke komme, fordi det var et helligt sted. Men en lokal profet i førkristentiden altså, fik et budskab, som han delte med folk. Han havde set et syn, hvor folk fra fjerne egne området med et nyt budskab om Gud. Der er noget med kvinder, som er klædt i blomster, og noget med, at bjerget ville miste sin kraft. En dag kom en norsk kvindelig missionær til stedet. Hun vidste ikke noget om, at bjerget skulle være helligt og forbudt område for kvinder, så hun gik en tur på bjerget, klædt i en farvestrålende kjole. Men folk lagde mærke til det, for de accepterede, at det nu var både som deres profet havde sagt. Og folk tog imod missionærerne og deres ord om Jesus. Der blev plantet menigheder og bygget kirker ud over hele området. Nu ligger sit andet område som kristen ø blandt de muslimske nabostammer. Der er nok en omkring 4 millioner sidarer, og de fleste af dem har en tilknytning til den kristne kirke. I 1991 fik sidarerne et nytestamente. Det blev ikke brugt, blandt andet fordi der manglede et gammeltestamente, og det er meget væsentligt for dem. Og det blev så vidt spændende arbejde at få oversat det gammeltestamente, og senere revidere det nytestamente, så vi kunne få udgivet en del sidarerne. Men Gud havde talt til folket gennem en anerkendt lokal profet. Budskabet var klart nok, kan blive forstået og sat i forbindelse med den kristne mission. Men når missionærerne rejser hjem, så er det godt at kunne efterlade en bibel, som folk så selv kan læse. Som Peter sagde, så fik vi den dejlige nyhed i 2015, at nu var biblen udkommet. Den var blevet trykt i Asien, og så var den så kommet til Etiopien, så skulle den arrangeres. Og vi fik så mulighed for at rejse derned og være med til festen, da vi skulle fejre den her bibel. En af de oversættere, som jeg har arbejdet tæt sammen med, det hedder Jakob, han fortalte, at han havde lavet plakater med fadervor på sit andet sprog. Og når han så rejser rundt til menighederne for at prædike, så tager han en plakat med fadervor på deres eget sprog. Og han ser, at folk bliver rigtig glade. De kender nemlig fadervor på nationalsproget, på amerisk, og de er rigtig gode til at lære udenad. De har jo også en vis forståelse af, hvad ordene betyder. Men det er jo helt andet at få fadervor på sit eget sprog. Der sker noget helt specielt, når folk er i stand til at bede Jesu bøn på deres eget sprog. Men nu skal vi til en anden del af verden, til et ø-samfund i Stillehavet. For flere årtier siden var der et amerikansk ægtepar, der fik et kald fra Gud til at rejse til et ø-samfund i Stillehavet. De var bibeloversættere, og de følte Guds kald til at arbejde i sådan en lille stamme, og der kun var mindre end 100 mennesker tilbage. Så det var en stamme og et sprog, der var ved at uddø. Folk var fattige, de led under konflikter med nabostammerne, kvinder og børn havde det svært, og der var en håbløshed over hele samfundet, som gjorde, at de ikke ønskede at få børn. Men de her mennesker skulle også høre Guds ord, og bibeloversætterne i gang. Og der gik lang tid, før der skete noget. Det tog også tid at lære sproget og få det oversat. Men først fik man oversat ordsprogenes bog. Så fik de Johannes evangeliet, og derefter oversatte man så Matteus evangeliet. Men amerikanerne sprang i første omgang over Jesu slægtsregister, som står i begyndelsen af Matteus evangeliet. Det kunne der ikke interessere nogen hængelige. Der var også nogle problemer med at oversætte ordet Kristus. Amerikanerne snakkede længe med stammefolket. De manglede et ord for en leder. Men til sidst så kom folk med et forslag. De sagde, når han havde konflikter med nabostammerne, så ville man udpege en person, som skal rejse til hovedstaden for at tale vores sag hos myndighederne. Og stammens ældste ville så enes om, hvem de skulle være, der skulle repræsentere dem, og så ville de sende ham afsted med den vigtige opgave. Man kaldte personen den, der blev lagt hånd på. Da de fremmede missionærer hørte det, så blev de glade og skrev det ind i oversættelsen. Så der kom til at stå. Fra Abraham til David var der 14 slægtled, fra David ind til bortførelsen til Babylon, var der 14 slægtled, og fra bortførelsen til Babylon ind til ham, der blev lagt hånd på, var der 14 slægtled. Nu spurgte stammen, hvem lagde hånden på ham, og hvornår skete det. Og oversætterne måtte så tænke sig om, og så måtte de præcisere, fra bortførelsen til Babylon indtil han kom, ham som Gud havde lagt hånden på, for meget, meget længe siden, var der 14 slægtled. Lige pludselig, så begyndte der at ske noget i stammen. Folk fortalte det til amerikanerne. Først fik vi ordsprogene. De virkede ligesom når vores børn har gjort noget forkert. Så der blev en brændende pind fra bålet og brændte dem med den. Så kom vi med til en bil, og Jesus talte så kærligt til os. Men nu har vi set, at han havde forbedret. Nu ved vi, at han var et rigtigt menneske. Før troede vi bare, at han var en lille mands myte. Men nu ved vi, at han havde en slægt, og at han var den, Gud selv havde lagt sin hånd på. Der skete noget med den stamme, efter at de fandt ud af, hvem Jesus var. Vinderne fik det bedre, de begyndte at få flere børn igen, og nu havde de fået håb for fremtiden. Og hvad kan vi så lære det? Jo, vi kan blandt andet lære, at folkeslag og kulturer er forskellige, men vi kan have noget at sige til os alle sammen. Og når Gud får os i tale på et sprog, vi forstår, så kan det ske noget helt, helt enestående. Når vi har en bibel, har vi også Guds ord. Der er budskab, som ikke finder i naturen eller kunsten eller nogen andre steder. Det er budskabet, at Jesus skal komme for at bære vores synd og sætte os fri i alt livet og syndens og dødens og djævelens magt. Om det ord siger Paulus, at det er indlæst af Gud, og det er nyttigt til undervisning, bevis, vejledning, til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen og udrustet til at Gud gerne. Og nu går jeg så over til lidt med Jordan i Hartland.
Jeg tror, det virker nu. Jeg tror, det virker nu. Det virker nu, ja.
Det virker, ja. Godt. Vi er ude i Kaffelandet. Vi står for Henrik, at kaffe betyder noget helt særligt. Han skrev i sin e-mail, jeg vil ikke leve uden kaffe, og jeg vil ikke dø uden Jesus. Vi er ude i Kaffelandet. Simpelthen det sted, hvor kaffen kommer fra. Når vi skulle oversætte, der sad jeg sammen med tre lokale mænd fra hver sin kirke, og vi skulle så arbejde os igennem først i Gamle Testamentet, vers for vers, og så derefter den der det Nye Testamentet. Og så kunne vi få en tekst, der så sådan her ud. Abraham plantede en tamarisk. Og så kunne man spørge, okay, ja, hvorfor skal vi nu lige vide det? Og man må stille en hel masse spørgsmål. Hvem var Abraham? Ja, det havde vi nok en idé om, da vi kom til den her tekst med kammeristen. Men hvor var han henne? Ja, han var nærmest i en ørken. Hvorfor er det interessant, at han plantede noget? Og så ikke mindst, hvad er en kammerist? Det skulle vi så prøve at arbejde med, for at finde ud af, om der fandtes kammerister i Etiopien. Der findes mange forskellige træer, blandt andet kaffebuske og så videre, men tamarisker. Det er sådan, at det er en historisk tekst med nogle fakta, som vi skal have oversat præcis, så vidt muligt. Og så vil jeg jo spørge, hvad forstod Abrahams samtidige og tekstens første læser? Og den her plante, som skulle være en tamarisk. Ja, så vidt jeg kunne forstå, så var det ikke sådan et løvtræ, som kunne give ham noget skygge derude i ørkenen. Så hvorfor ville han plante sådan en? Og hvorfor skulle en nomade i det hele taget plante noget? Altså, det er jo ikke sikkert, at han lever der så længe. Men i hvert fald, at vi skulle oversætte det her vers, om vi skal prøve at finde ud af, hvad er en amorist. Og jeg snakkede med mine oversætter, og vi studerede flora og fauna og bøger osv. Og, og så, ja, så kom vi frem til, at det nærmeste, de lavede på deres sprog, som kendte på deres kultur, det var en plan, som man bruger til indmejning. Så man brugte det til ligesom at indhegne sin boplads og holde dyrene inden for den her indhegning. Og det vil sige, så er det jo ikke nok med én plante. Heldigvis så åbner den hebraiske tekst for, at det kan være et kollektiv, som han plantede ikke bare én tamarisk, men plantede tamarisk. Og så gav det ligesom mening, også hvis det er en ægplante, han havde gang med. Ja, sådan endte det problem. Så var der så jeg ved ikke, om vi kan se tydeligt på det her billede. Vi kommer til slutten der senere. Men vi havde jo den her tekst, hellere at bruge en bog på dag, end de husker et sted på kone. Hvad er det for en tekst? Det er et ordsprog. Det er et ordsprog, ja, simpelthen. Det vil sige, at det er ikke en, historisk faktatekst. Det er et ordsprog. Så det vil sige, at vi har lidt mere frihed. Så vi må prøve at se, om vi kan sige det sådan, at det giver mening for folk. Traditionelt, Sidamo-huset viser sådan der ud. En omvendt kurv, som man laver ved at begynde at flette det, som er toppen af, og så bliver det bare større og større, og så kommer man så med på et stativ. Og så er det et hus. Det kan jeg få øvrigt nogle andre udfordringer, der vi skulle oversætte ord som fundament. Fordi fundamentet, eller det man startede med, det er det, som kommer. Så derfor kommer man også at forholde sig til. Men hvordan kan man formande det op i en bog på portalen? Det kunne man ligesom ikke. Så jeg måtte spørge mine oversætter, hvad gør en mand, hvis ikke han kan huske kronen? Hvor går han med? Og så siger de, jamen så vil han nok finde et skur i baglandet. Så det var sådan, det endte med den tekst. Så den kom til at hedde, hellere at bo i et udsigt skur, end det er et hus med en stridbar for dem. Så forstod alle, hvad det lejede sig. Ja, nu har jeg et... historiske forhold, så rigtigt og præcist som muligt. det må vi bare oversætte sådan alligevel, fordi det gjorde man altså dengang i Israel. Altså man døjer med okser, hvilket vi ser, der er en lille han der ude med okser, men der er en så sæt en hvide visionær, og så lader han okserne fæske selv, og så løber han hjem i os. Ja. Så kan man løbe ind i nogle kulturelle problemer. I prædikantsbog, kapitel 9, vers 9, der står i danske oversættelse, nyd livet med den kvinde, du elsker. Det er ikke så godt. Jeg synes ikke, det er en god dansk oversættelse, men det er jo slet ikke blandt sine navnerne, hvor man kan lave her herforening, hvis man er mand i hvert fald. Og det vil vi jo ikke ligesom agitere for med vores bibeloversættelse. Så vi diskuterede frem og tilbage, hvordan vi kunne sige det. Hvordan kunne vi få oversat det her vers, uden at legitimere flerkoneri, og det, at man kunne foretrække den ene kone frem for de andre, eller den anden. Men det endte med, at vi sagde, at vi oversatte så et din hustru, indkald, og ned i livet med hende. Så havde vi ikke sagt for meget, og det var stadigvæk et bibelsk perspektiv. Ja. Vi har været i et kaffedistrikt i højlandet i Etiopien, så nu får jeg lige et par billeder herfra. Man spiste savsmål, som laves af de falske bananpalmer, stammen og roden af dem, som man så graver ned i jorden og lader gære. Mennesker og dyr bor sammen. Man kan sove på en seng af kohuder. Kan vi se dernede til højre. Og kvinder og æsler sidder og svæl. Der skal helst være lidt forhold af begge dele. Vi boede tæt ved Arras og Søs, meget smukt område, og vi havde meget lus stokke i akacetræet udenfor. I Arras og Søs, der kan man både bade og vaske tøj, hvis man hører til de fattige i byen. Og man fisker på den her måde. Det var jo så en anden udfordring, når vi skulle oversætte noget, der havde fiskeri og sejlads og stort hav, skibe, besætning, anker og alle de der ord, som var relateret til fiskeri. Det var ukendt for sidamerne i det her højland. Så der var samtidig nogle udfordringer med at forklare de her ting. Jeg nævnte det før med den gruppe, der troede, at disciplinens spredte nettet i vandet, fordi det var blevet for gammel. Altså, der er nogle ting, der skal forklares, for at det ligesom synker ind, når man ikke har det i sin egen kultur. Men nu har jeg en lille opgave til jer. Hvad betyder det? Sat til side. Sat til side, ja. Ja. Andre nu.
Udskilt,
ja. Mm. Ja. Lidt ind.
Udvalgt.
Ja. Ja, det er svært at få det hele med. Men i vores tilfælde, der havde virkelighed noget med kaffe at gøre. Det er vigtigt. At tage det i et det er en krog. Ja. Det var sådan, at jeg havde en ældre oversætter, og så havde jeg to, som var lidt yngre. Der var samtidig lidt generationskonflikter mellem de to par. Så den ældre oversætter, han ville altid sige, at hele det skulle oversættes med et ord, det hedder kulava. For de unge mennesker, der handlede det om en kaffekvalitet. Det var en god kaffe. Sådan en salgskvalitet. Og de yngre, de siger, nej, vi skal bruge et andet ord. Vi har et ord, det hedder brøjotet. Brøjotet, det havde en fortid i førkristen tid, hvor det tegnede noget gæld. flag eller en hellig lysning i skoven eller et eller andet sted, hvor, som har et særligt sted. Så den diskussion, den fortsat i hele min tid, i mange år, vi arbejder med oversættelse. Det var sådan, at sideløbende med den rigtige bibel, så fik vi oversat en børnebibel. Og for nemheds skyld, så havde vi hele tiden brugt det nye ord, royalty, for hende. Altså det ord, som havde en fortid i hele kristne tid. Så det blev så børnebibelen. Så det første ord, som vi har, det betyder børnenes og royalty, hellige bog. Børnenes hellige bog. Det var den her. Så den kom 12. Og vi regnede med, at det var nok sådan et liv i den her i bibelen også. Men efter at vi var rejst hjem, så blev vi foretaget en ekstra undersøgelse blandt folk, hvad de foretrak, om det skulle være Røg eller Godava. Og det viste sig så, at der var lige blevet flertal for den gamle form, som for de unge mennesker bliver hængt på kaffe. Så den rigtige bibel, den hedder så Godava med kaffe, det er ordet. Ja. Og så har jeg en...
Det er sådan noget, der er så klart.
omvendelsesdåb.
Ja, omvendelsesdåb. Ja, helt præcis.
Hvad er det? Ja, det er men hvad er omvendelsesdåb?
Ja, hvad er det? Ja, hvad er det? Altså.
Og det er bare til den næste synomsgørelse.
Ja, altså en af de ting, som vi har arbejdet ud fra, det var, at man kan prøve at splitte en sætning op, og så få en person til at sige det direkte. Så hvis nu jeg er Johannes Døber, og jeg står og prædiker, hvad siger jeg så? Hvad siger jeg så til alle de her mennesker, der kommer ud og hører? Direkte tale.
Omvendt,
ja. Ja. Hvad betyder det? Ja. En omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Hvem omvender sig? Ja?
Ja, jeg vil ikke svare på den her måde, måske. Altså, jeg tænker jo ikke, det er et umuligt projekt, fordi at det er jo ikke, altså, det der med at bare dykke ned i en tekst, så skal man kunne forstå det. Udvaret. Det er ligesom, altså hvis en mekaniker skal lære noget om en bil, så kan han jo kende en masse fagudstyr.
Ja.
Så han kan ikke dykke ned i en bil, og sige, nu vil jeg bare lige være her. Så der er noget forudsætning. Og det vil jeg nok også sige, det er ret problematisk med den 2020, hvor man slet ikke vil oversætte ordet synd også. Ordet, det skal forklares.
Ja.
Og det gør jo ikke noget. Og, altså jeg tænker på, Vi uddanner, nu får jeg svaret i en anden karakter, det ved jeg godt. Men jeg tænker, at projektet her er umuligt. Fordi vi uddanner mennesker alle mulige meget avancerede uddannelser i dag. Og de skal være engelsk for at forstå overhovedet noget af engelsk. Folk er meget dygtige. Og selv teenager, de går ind og, hvad betyder det der? Så går de ind og googler det. Hvis de interesserer i at vide det, så googler de. Og så tænker jeg på, egentlig er det jo ret nedgørende med Guds ord, og vil prøve at få det ind så simpelt og primitivt, at man kan bygge i en vers, og så forstå det. Og derfor så tænker jeg, at det er egentlig svaret, at det er muligt.
Det er muligt. Altså, jeg vil ikke acceptere, at det er umuligt, men du har fandt det meget i det her. Men det som jeg vil sige, og jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, det der med, at Patrick Danmark kunne sidde i en menneskål og forstå det hele, og blive en 2020. Fordi det her,
det
er der.
Det er heller ikke pludselig en hans ord.
Nej,
det tror jeg ikke. Jeg kan ikke tænke på Luther, han siger, at han har en arme, så hedder det Horatio, Lutatio, Tentatio. Altså, vi kender ordet, som umiddelbart vi forstår med vores hørelse. Så kommer vi ind og arbejder med os, og så kan det være noget, vi ikke forstår. Og det er jo ikke kun, at vi ikke forstår kulturen, når vi lever i en anden tid, men det er også det, vi kunne tale.
Ja.
Og vores kød forstår ikke, at vi skal tale umiddelbart. Det er muligt.
Det er rigtigt.
Og så kommer Tentatio, at vi militære, at vi runder over det. Og det er det der med en kultur, det skal simpelthen tykkes igennem, ligesom med forhold til at tykke brønd.
Ja, der er så meget rigtigt i det, du siger der. Ja. Men hvis nu vi skal prøve at gøre det lidt mindre umuligt, så sige, det som vi skulle gøre i sit andet oversættelse, det var at få alt indirekte tale, det skulle være direkte. Så vi er nødt til at sige direkte, hvad er det, manden siger her? Han siger, I skal vende om, og jeg synder, så vil Gud tilgive jer. Omvendelsesdåb til syndernes forladelse, og jeg vil døbe jer. Ikke også? Altså det var lidt på det plan, det skulle skæres ud i pap, hvem der gør det. Ja. vi slutter her. Vi er hjemme på vores rejse i Arasa.